sme sa za ten čumličkou na tom shodli, že když zostávajú tie dvie britské hodiny do adventu, takže budeme začínať nový seriál, ale že užijeme tú príležitosť k tomu, abychom sa zastavili u textu a u kníh, ktoré do bežného programu britských hodín křesťanských výborek nepatří, než by tam nesměli být, ale prostě si dáváme přednost těm kanonickým knihám. Takže apokryfy. Přehodili jsme si to, tak jsme se na tom dohodli, tak si měl novozákonní, ano. Takže já tedy dnes se vrátím ještě kousek zpátky a zastavíme se u starozákonních apokryfů. Připravil jsem si pro vás četbu, protože taková ukázka z těch knih, které běžně nečteme, si myslím, že není na škodu. A přečtu z knihy Sýrachovce z 20. kapitoly od verše 18. Je lépe uklouznout na dláždění, nežli jazykem. K pádu zlých dochází naráz. Nevychovanec je jako slovo nevhod vyřčené, bude stále v ústech pošetilců. Podobenství z úst hlupáka se nesetká s ohlasem, protože je pověděl v nepravý čas. Někomu brání chudoba, aby hřešil, ale bude mít klid a nebude trápen výčitkami. Někdo ničí sám sebe ze studu před lidmi, i před pošetilcem se bude ničit. Někdo ze studu příteli něco slíbí a zbytečně si z něho udělá nepřítele. Lež je hanebná poskvrna člověka, bude stále v ústech nepoctivých lidí. Lepší je zloděj, než kdo soustavně lže. Dědictvím obou však bude záhuba. Lhář je zvyklý na hanbu a ostuda na něm lpí stále. Moudrý se dostává svými slovy do popředí a rozumný muž se líbí velmožům. Kdo obdělává půdu, navršuje svůj stoch a kdo se líbí velmožům, dosáhne odpuštění nepravosti. Pohostinnost a dary zaslepují oči moudrých a jako úzda v ústech umlčují kárová slova. Skrytá moudrost a zakopaný poklad, k čemu je to obojí užitečné? Lepší je člověk, který skrývá svou hloupost, než člověk, který skrývá svou moudrost. Tak tolik slova přísloví a moudrosti a životní zkušenosti z jiného zdroje, než čteme jindy pravidelně. A přesto cítíme, že to je nějak celkem blízké, že to je podobné, že to tam jsou určité analogie s tím, co známe z mudroslovných knih Starého zákona. A ještě chci s vámi otevřít knihu Judit, tedy vy to asi nemáte sebou, ale tedy budu číst knihy Judit z 10. kapitoly, z takového zajímavého příběhu, dramatického příběhu. Když přestala Judit volat k Bohu Izraele a dokončila všechna ta slova, povstala z místa, na němž ležela, zavolala svou komornou a sestoupila do domu, kde pobývala o sobotách a svátcích. Zde odložila žíněné roucho, do něhož byla zahalena, svlékla i vdovský šat, omyla si tělo vodou a pomazala se vzácnou mastí. Upravila si vlasy, dala na hlavu čelenku a oblékla si sváteční šaty, jimiž se ozdobovala za dnu života svého muže Menašeha. Obula si opánky, navlékla si kroužky na nohy, vzala si náramky, prsteny, náušnice a všechny své šperky a velmi se ozdobila, aby přivábila oči mužů, kteří jí spatří. Své komorné dala měch vína a džbán oleje a naplnila vak ječnými plackami, pletenci fíků a čistými chleby, zabalila všechny ty věci a vložila na ní. Když přišli k bráně města Betulie, našli u ní stát Uziáše a starší města Chabrího a Charmího. Když ji uviděli její změněnou tvář a oděv, do něhož se převlékla, převelice úžasli nad její krásou a řekli jí, Bůh našich otců, ať ti dá dojít milosti, aby zprovedla své záměry k chloubě synů izraelských a k povznesení Jeruzaléma. Judit se poklonila Bohu a řekla jim, nařiďte, ať mi otevřou bránu města, půjdu vykonat to, o čem jste se mnou mluvili. Nařídili tedy mladíkům, aby ji otevřeli, jak řekla. Když to učinili, Judit vyšla a její služka s ní. Muži města se za ní dívali, dokud nesestoupila z hory a neprošla údolím. Pak ji už neviděli. Jsem se, že přečtu tu kapitolu celou, ale aspoň to bude návnada. Zkuste dočíst doma, jestli máte apokryfy. Když ne, tak půjčím. Je to zajímavý příběh. Můžeme zaspívat ještě z písně číslo 114. Písně číslo 114. Na začátku našeho cyklu o Biblii jsme sledovali, jak dlouho a složitě vznikala sbírka biblických knih Staré a Nové smlouvy. Dále jsme mluvili také o vzniku biblického kánonu. Když šlo o to vybrat z většího množství posvátných spisů ty, které nejvěrněji přibližovaly Boží zjevení v dějinách Izraele a Boží jednání Ježíši Kristu. Víme, že se nakonec do toho exkluzivního výběru těch nejspolehlivějších knih Staré i Nové smlouvy dostalo 39 starozákonních a 27 těch novozákonních knih. Ovšem, kromě těchto 66 spisů, které známe jako knihy biblické, existovala ještě celá řada dalších posvátných knih, které se četly a které byly ve velké oblibě. Jedné skupině těchto mimobiblických anebo pokanonických knih říkáme apokryfy. Tento název je odvozen od řeckého slovesa apokryptein, což znamená ukryt, utajit. Původně se tím slovem označovaly tajné spisy některých sekt, které nebyly určeny pro všechny, pro veřejnost. Později se ovšem tento význam oslabil natolik, že jej církevní otec Hieronymus mohl použít pro knihy, které církev převzala ze Septuaginty, tedy z řeckého textu Starého zákona. Apokryfy vznikaly v dobách pro židovstvo velmi pohnutých. Vyplňují mezeru, v podstatě určitou mezeru mezi Starým a Novým zákonem. A právě proto, že apokryfy vznikají v té době, kdy se židovstvo bránilo jak vnitřně a nakonec i navenek vlivu helenismu, řecké kultury, pořečtění ve všech oblastech, tak v těch apokryfech se setkáváme s prvky a s důrazy, které silně vybočují z mezí každodenního života. Najde je tam víc andělů a častěji se mluví o andělech, je tam víc démonů, než jsme zvyklí z Bible a z písma. Jsou tam vidění, zjevení, sny a tedy takové zkušenosti a takové prvky, které měly Židy posilovat v jejich víře, v jejich vnitřním vzdoru, v jejich zápase o tu svébytnost a o uchování dědictví víry, které nesli v srdci. Přesto je možné říct, přestože v apokryfech najdeme řadu takových cizích prvků, můžeme říct, že duch apokryfu je starozákonní. Je tam opakovaný důraz na plnění zákona, na důraz na poslušnost Božího zákona, na věrnost zákonu, věrnost Hospodinu, na vyznávání vin a podobné důležité postoje. Přestože z protestantského hlediska apokryfy odmítáme, protože duchovně nedosahují úrovně biblických knih těch kanonických a nepatří tedy mezi ně, vidíme, že překlenují určitou mezeru mezi starým a novým zákonem. A víme také o nich, o apokryfech, o této literatuře, že ovlivnila určitým způsobem myšlení mladé církve. Po uzavření kánonu starého zákona, tedy toho židovského, palestinského, začali Židé, to je zajímavé, soustavně ničit veškerou další literaturu. To znamená, začali likvidovat právě i tyto apokryfní knihy, protože tím, jak dostali kánon, tedy závaznou sbírku posvátných knih, tak plně ostatní literatura ztrácela cenu. Z těch apokryfů se zachovaly jen zlomky, hlavně zásluhou různých východních církví, tedy syrské, arménské, koptické, etiopské, které takové ty legendární a apokalyptické spisy měly v oblibě pořád. Takže kdyby bylo jenom na tom židovstvu, tak bychom z apokryfu asi neměli dnes nic. Apokryfy najdeme v Biblích řeckých a latinských a v překladech, které z nich vycházejí. Nejsou obsaženy v tom prvním, v tom palestinském, hebrejském kánonu, ustaveném na jednáních v Jabně, tedy kolem roku 90 po Kristu. Pro svou oblibu v židovské diaspoře v Egyptě byly však zahrnuty do sbírky biblických knih v tom řeckém překladu, který nazýváme Septuaginta, a staly se časem součástí tzv. Alexandrijského kánonu. A s ním, s tou Septuagintou, byly převzaty i mladou církví. Ta apoštolská církev neskoumala teologickou ryzost své Bible. To bylo ještě vlastně před tou kanonizací a mladé církvi stačilo, že v té své Bibli, v těch spisech, které měla, našla zaslíbení příchodu Mesiáše, Spasitele. Nekriticky proto převzala i ty spisy, které byly v Jabně zamítnuty. Hodnotu toho hebrejského, palestinského kánonu rozpoznali jenom někteří teologové, například Origenes a už zmíněný Hieronymus. Proti silné církevní tradici, proti té oblibě a tomu, jak se to stále znovu četlo a používalo, nic nezmohli. Církev se otázkou platnosti apokryfů zabývala na různých koncilech po celý středověk a nedošla nikdy k takové jakési generální shodě. Až Tridentský koncil během svého jednání v tom roce 1546 s definitivní platností rozhodl, že knihy, a to je název tedy už katolický, deuterokanonické, nebo z našeho pohledu apokryfy, budou nedílnou součástí písma svatého, a dokonce Tridentský koncil stanovil výběr, seznam těch apokryfních knih, které tam patří. Rozhodnutí Tridentského koncilu bylo ovšem reakcí, už vlastně reakcí na reformační duchovní pohyb, který se svým důrazem na návrat k pramenům se vrátil právě k tomu původnímu palestinskému hebrejskému kánonu. Tedy k hebrejštině jako originálu starého zákona. Jako k tomu výběru, jako k té sbírce knih, který byl původnější která byla původnější a závaznější. Reformace správně rozpoznala, že u apokryfů jde o literární spisy, nebo o spisy, teď cituji, ne jedné s písmem svatým vážnosti. To je řečeno kralickou češtinou. A mezi kanonické knihy apokryfy nezařadila. Někdy se připomíná výrok Martina Luthera z roku 1534, že apokryfy jsou knihy, jež nelze stavět na roveň písma svatého, ale přesto je užitečné a dobré je číst. Spisy, kterým říkáme my protestanté apokryfy, jsou v římskokatolické církvi od Tridentského koncilu nazývány deuterokanonické. A tím se staly pro církev závazné. Název knihy deuterokanonické pochází od označení křesťanského kánonu jako druhého kánonu, tedy to je deuteros kánon, na rozdíl od toho prvního židovského, palestinského, a odsud tedy ten název knihy deuterokanonické. V církvi pravoslavné se apokryfy nazývají knihy nekanonické. Takže abyste měli přehled, nebo možná svůj zmatek, tak je to prostě složitější, než když se začne o tom právě normálně. Takže z našeho evangelického nebo protestantského hlediska apokryfy jsou v té katolické tradici knihy deuterokanonické a v pravoslavné tradici knihy nekanonické. To, co v katolické církvi se nazývá apokryfy, to nazýváme i protestanté pseudepigrafy. Takže to je další skupina, další kategorie v té literatuře mimokanonické, mimobiblické, se kterou se můžeme setkat. Ale apokryfy, to je ta první skupina, která je blízka, nebo která je blíž to té biblické starozákonní tradici, než ta další kategorie těch pseudepigrafů. Mezi ty apokryfy se řadí tyto knihy, já je nejdřív vyjmenuji, jenom tak pro poslech. Je to Tobit nebo Tobiáš, další kniha Judit, přídavky ke knize Ester, kniha Moudrosti, Sýrachovec, Báruk, Jeremiášův list, přídavky k Danielovi, první Makabejská a druhá Makabejská. Takže to je ta hlavní skupina apokryfů, tedy z našeho pohledu, a deuterokanonických knih z pohledu římskokatolického, které najdeme tedy v těch Bibliích vydávaných pro římskokatolickou církev. Takže teď možná několik poznámek a slov k těm jednotlivým knihám. Ta první jmenovaná kniha Tobit, nebo Tobiáš, to jsou dvě jména, to není to též. Tobit, to je jméno otce, Tobiáš, to je jméno syna, oba vystupují v té knize. Tato kniha vznikla kolem roku 200 před naším letopočtem a byla jak v židovstvu, tak později mezi křesťany velmi oblíbená. Kniha Tobiášova je ukázkou literatury, která měla příklady věrných božích vyznavačů v minulosti posilovat ty, kteří žili v podobných situacích uprostřed pohanství a nepřátelství dnes, nebo v té jejich době. Tato kniha připomíná čtenářům, že věrnost víře svých otců budou muset osvědčovat stálostí v utrpení. Upozorňuje na to, že se opakovaně dostanou do situací, kdy bude třeba se rozhodnout, zda statečně se trvají v této své víře, anebo se přizpůsobí svému okolí. Když však zůstanou Bohu věrní, okusí nakonec i pod křížem také věrnost Boží. Tento spis vyrostl z biblických základů. Hospodin je v něm Bohem jediným a jedinečným. Drží v rukou pevně životy svých věrných a dovede se jich zastat i v postavení lidsky beznadějných. Avšak v poselství knihy pozorujeme posun v tom, že je zde důraz na prostřednické poslání andělů, konkrétně anděla Refaela. Ten předkládá Hospodinu prosby jeho věrných, k nímž je posílán jako jejich ochránce a strážce. Hospodin jedná prostřednictvím andělů, kteří jsou takovými spojkami mezi Bohem a člověkem. Bůh zůstává ve spojení s člověkem prostřednictvím andělů a člověk se snaží přiblížit k Bohu zase svými dobrými skutky. Pokud se jedná o děj této knížečky, zbožný Tobit zůstává i po svém přestěhování do pohanské ciziny, do Ninive, věren Hospodinovu zákonu bez ohledu na nebezpečí, kterému hrozí od krále Sancheriba. Oslepne a posílá syna Tobiáše do Médie, aby u dávného přítele vyzvedl peníze, které mu kdysi svěřil. Tobiášovým průvodcem se stává archanděl Refael, ale on to neví, že to je archanděl. Z jeho pomocí Tobiáš úkol splní a navíc vysvobodí z moci démona a snodaje svou příbuznou, sličnou, ale nešťastnou Sáru. Ožení se s ní, po návratu domů uzdraví otce a konečně pozná, kdo byl jeho průvodcem. Uzdravený Tobit vzdá Bohu díky, předpoví pád Jeruzaléma i jeho obnovu a také zánik Ninive. Hlavním záměrem knihy však je posílit víru v Hospodinovu svrchovanost a na Tobitově příkladu ukázat, že Hospodin své věrné neopouští, i když na ně dopustí bolest a zkoušky. Ta druhá kniha, to je kniha Judit. Tato kniha vznikla nejspíše v době makabejského povstání, tedy kolem poloviny 2. století před Kristem. Jejím posláním bylo utvrdit židovstvo v poslušnosti zákona a posílit víru utlačeného lidu. Ústřední postavou knihy, ze které jsem četl tu polovinu kapitoly, je zbožná a statečná vdova Judit, vysvoboditelka svého lidu z asyrského nebezpečí. V knize se vypráví o králi Nebukadnezarovi, jehož vojevůdce Holofernes se při jedné trestné výpravě proti západním vazalům chystá napadnout i Židy. Přitáhne do Judeje, oblehne Betulí, to je město, které mu brání v postupu na Jeruzalém a přeruší zásobování města vodou. Vyčerpaný lid, tedy Židé Betulis, se chce už vzdát, ale velitel obránců Uziáš si ještě vyžádá 5denní lhůtu. Sličná a bohatá vdova Judit se rozhodne, že město z Boží pomoci zachrání. Po poradě s Uziášem a s představiteli města se vydá se svou služebnou do asyrského tábora, kde podá zprávu o zoufalé situaci lidu v obležené Betulii. Vůdce vojska Holofernes je krásou Judity tak okouzlen, že se rozhodne na její počest uspořádat hostinu. Při ní se opije i celá jeho družina a když hosté odejdou a Judit s Holofernem zůstane sama, utne mu jeho vlastním mečem Judit hlavu. Dá jí do koše, které se služebná, obě nepozorovaně opustí asyrský tábor a vrátí se do Betulie. Nepřítel, otřesený zprávou o Holofernově smrti, se dá na bezhlavý útěch pro následování Izraelci. Betulie je zachráněna, zbožná Judit tu žije dál počestným životem, všemi vážena a dožívá se vysokého věku. Tento příběh je historicky nedoložitelný. To znamená, že se jedná spíše o legendu, než o nějakou skutečnou událost. Ale přesto se těšila v tradici svého lidu velké úctě, tedy ta postava Judit. Třetí knížečka a pokryvku, to jsou přídavky ke knize Ester. Známe z četby písma Starého zákona knížečku Ester, kde se ani jednou neobjeví jméno Boží. A právě kvůli tomu měli někteří vykladači a teologové s touto knížečkou problém. Ty přídavky k knize Ester, to je stručnější text knihy Ester, který byl v řecké verzi rozšířen o přídavky, které měly knize dodat právě duchovnější ráz. Jsou tam navíc modlitby, královské výnosy, sny a jejich výklad, a ty podtrhují náboženský charakter této zvláštní knihy. V jejím hebrejském znění se ani jednou nevyskytuje jméno Boží. Navíc ty dodatky mají zdůraznit věrohodnost události, o níž se jedná. Jako doba vzniku přídavku se uvádí konec 2. století nebo polovina 1. století před Kristem. Jako čtvrtá v pořadí je kniha Moudrosti. Kniha Moudrosti má v Septuagintě název Moudrost Šalomounova. To znamená, že by se setkali s tímhle názvem, tak je to totéž. Podobně jako kanonické mudroslovné knihy Přísloví a Kazatel, je i toto dílo připsáno moudrému Šalomounovi. Ve skutečnosti ovšem autor tohoto spisu není znám. Pravděpodobně jim byl alexandrijský zbožný žid, oddaný víře v Boha Otců, který pomocí helenistického vzdělání a filozofie chtěl zabránit postupujícímu rozkladu víry svých souvědců v té egyptské diaspoře. Tento židovský spis, pocházející z 1. století před Kristem, pojednává o zosobněné moudrosti, která z lidí činí Boží přátelé. Ti, kdo se jí, tedy moudrosti, dají vést, jsou v Boží nebo pod Boží ochranou a utrpení se jich nedotkne. Pátá kniha, to je kniha Sirachovec. Je to jediná kniha ze všech kanonických i nekanonických knih, která nás informuje jak o pisateli, tak o překladateli textu. Tato kniha byla napsána původně hebrejsky, a to pravděpodobně v Jeruzalémě začátkem 2. století před Kristem. Jako autor je uveden Ješua, tedy řecký Jesus, syn Eleazara. V předmluvě se říká, že spis přeložil do řečtiny, z hebrejštiny do řečtiny, autorův vnuk žijící v Egyptě, který tam přišel v 38. roce vlády Ptolemaia Euergneta. To je v roce 132 před Kristem. Svým obsahem patří moudrost Sirachovcova v literatuře mudroslovné, jejíž jádro tvoří řada přísloví, rad, výstrah a zaslíbení. Z tohoto důvodu je přirovnávána ke knize Přísloví. Kromě básní opěvujících moudrost, jako poslušnost zákona, jsou v knize obsaženy i hymny, slavící Boží velebnost a krásu jeho díla. Jsou tam různé modlitby a takzvaná chvála otců. Spis uzavírá děkovná modlitba za Boží vedení a za dar moudrosti a pokoje. Pozoruhodné je, že tato kniha už ve 2. století před Kristem, tedy dávno před kanonizací, předpokládá pozdější trojdílnost palestinského kánonu, tedy to rozdělení na zákon, proroky a spisy. Tak to je velice zajímavé. A je to doklad o tom procesu krystalizace těch biblických textů a taky je to svědectví o tom, že vlastně ta kanonizace Starého zákona, tedy konkrétně, a to rozhodnutí v té javně kolem roku 90 po Kristu, že nebylo k rozhodnutím momentální, ale že navazovalo na to, jakou autoritu si ty jednotlivé biblické knihy starozákonní, ta Tora, tam to bylo celkem jasné, a pak ty prorocké a ty spisy získaly už v průběhu těch dřívějších dob, desetiletí a staletí. Šestá kniha, to je kniha Baruch. Tato kniha nás uvádí do doby babylonského zajetí. V Septuagintě je zařazena mezi proroctví Jeremiášovo a pláč Jeremiášův. Vulgáta ji umístuje za pláč, to je tady jen rozdíl pořadí. Hlavní postavou knihy je Jeremiášův druh a písař Baruch, kterého známe také z písma, který se v židovstvu těšil v veliké oblibě. Sedmá knížečka, to je Jeremiášův list. Septuaginta ji uvádí jako samostatný spisek. Ve Vulgátě je trochu nelogicky připojen ke knize Baruchovi jako šestá kapitola. Jde o jakýsi protějšek prorokova listu do Babylona z Jeremiáše 29. Zatímco Baruch psal z Babylona, tedy v tom Jeremiášově listě, prorok se naopak obrací k přesídlencům. Velmi důrazně ukazuje na pošetilost a zvrácenost modlit služby s uctíváním mrtvých model, s božskými procesími, kultickou prostituci a dalšími prvky. Autorem listu je určitě babylonský žid, píšící hebrejsky asi ve 2. století před Kristem. Osmou knížečkou apokryfů jsou přídavky k Danielovi. A zase je to podobně jako u těch přídavků k Ester. Jsou to texty a přídavky vložené jakoby do toho nám známého textu. Je to Azariášova modlitba a zpěv tří jinochů v rozpálené peci. Další přídavky to je vyprávění o ctnostné Zuzaně a o tom, jak ji Daniel zachránil, a vyprávění o Danielově vítězství nad Bélem a nad drakem. Tyto texty ve své řecké podobě jsou známy už na konci 2. století před Kristem. A dvě poslední z knih apokryfů, to jsou knihy makabejské, tedy 1. a 2. makabejské. I když vypadají jako, že to je pokračování, že jedno s druhým souvisí, tak to je jenom podobný název. 1. makabejská, tato kniha byla původně napsána hebrejsky kolem roku 100 před Kristem a brzy pak přeložena do řečtiny. Hlavní její důraz spočívá na věrnosti Hospodinově smlouvě a na bezpodmínečné poslušnosti zákona i za cenu ztráty života. Popisuje hrdinný a vítězný boj židovstva o zachování víry, ale i pokušení osvoboditelů přizpůsobit se světu, například spojenectvím s Římany a se Spartany proti Syřanům. Svou formou připomíná 1. makabejská kronikářský záznam události po smrti Alexandra Velikého. Hlavní zájem je však soustředěn na dobu vlády Seleukovského krále Antiocha IV., zvaného Epifanes, a na jeho snahu násilně odvrátit Židy od jejich víry, od víry otců. Když se tento král Antiochos IV. Pokusil zavést v Jeruzalémě kult boha Dia, setkal se s odporem Židů, který přerostl v ozbrojené povstání. To jsou války makabejské. Do čela vzbouřenců se postavil starý kněz Matityáš z hasmonejského rodu a jeho 5 synů. Nejvýznamnější z nich byl jako vojevůdce Juda, zvaný Makabejský. Právě jemu se podařilo poskvrněný chrám znovu dobít a roku 164 znovu posvětit. Na památku této události se podnes slaví v židovstvu svátky světa Chanuka. Po Judovi se velení roku 160 ujal Jonatán a po něm je další bratr Šimeon a po jeho smrti jeho syn Jochanan Hyrkánus. roku 142 byla získána politická samostatnost. A poslední kniha apokryfu, to je druhá Makabejská. Tato kniha byla sepsána už řecky, nejspíše v Alexandrii, a to kolem poloviny 1. století před Kristem. Společné jméno s první Makabejskou neznamená společný původ. Je výtažkem z nedochovaného pětidílného díla jakéhosi Jásona z Kyrény. Pro druhou Makabejskou je příznačná víra v zázraky, které Bůh působí, aby uchránil svůj dům od poskvrny, a dále ve vzkříšení, víra ve vzkříšení těch, kteří obětovali život pro svou víru. Příkladem tu jsou zvláště stařec Eleazar a 7 bratrů s matkou, kteří raději podstoupili mučednickou smrt, než aby se posklenili použitím nečistého pokrmu. Tak to je v takové rychlosti a ve zkratce, v nutné zkratce, komentář k této skupině spisů starých knih z blízkosti, tedy Starého zákona, příbuzných se starozákonním poselstvím, i když tedy součástí toho biblického kánonu podle Židů se nestali. A kromě těchto apokryfů existuje ještě další apokryfy, například pravoslavní, kromě toho, těch apokryfů, které jsme vyjmenovali, mají ještě modlitbu Menášovu, 3. knihu Ezdrášovu, 4. knihu Ezdrášovu, 3. knihu Makabejskou a Žalm 151. No a ještě nakonec zmíním ty pseudepigrafy. To nejsou apokryfy, ale to je další skupina tedy spisů. Tímto názvem označujeme spisy pozdního židovstva, které jsou nadepsány fingovaným, tedy jakýmsi nesprávným, vymyšleným, tedy pseudos jménem. Jsou to převážně spisy apokalyptického rázu, vycházejí z nejrůznějších vidění a přenášejí čtenáře do nadzemských výšin, kde mu je dáno nahlédnout do tajů budoucího věku a poznávat život vyvolených. Jsou dokladem zbožnosti z těch těžkých dob, která potřebovala takovou mimořádnou, nebo vyhlížela takovou mimořádnou inspiraci, kdy často dával člověku sílu vytrvat a přežít právě únik z přítomnosti plné utrpení. Do této kategorie skupiny spisů patří, tedy pseudepigrafu patří Jubilea, Život Adama a Evy, knihy Henochovy, Závěti 12 praotců, Mojžíšovo Na nebevzetí, Mučednictví Izajášovo, Báruk a Sibyly. Takže to je z mé strany k tomuto tématu, k tomuto exkurzu, trošku za hranici biblického kánonu ke starozákonním apokryfům všecko. Tak jak to pověděl Martin Luther, je užitečné je číst a o nich o těch knihách něco vědět. I když prioritu má slovo písma Starého a Nového zákona a my víme, že toho je dost, co ještě neznáme a co zapomeneme a co si potřebujeme z tohoto pokladu znovu vytáhnout, přivlastnit a z čeho se můžeme radovat.